Svet podcastov Power Media. Power Media.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Power Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Si zoberieme československé aerolinky, ktoré vznikli po vzniku Československej republiky. Vieme, že to bolo v októbri 1918, 5 rokov potom s veľkou pompou sa teda naštartovali československé aerolinky, ale už prvý let z Prahy, Praha k Beli, to vtedy ešte bolo, do Bratislavy, letisko Vajnory, sa neuskutočnil, pretože bola nebezpečná poveternostná situácia, bola hmla. No, a čo urobíš, keď nič nevidíš? No, jednoducho nemôžeš no, letieť.
Asi na vlastnú pesť to nezobral.
Nepôjdeš. Áno. Tiež teda to bolo, v prvom rade prepravovali poštu. Tak aspoň, aby teda otvorili linku Praha, Bratislava, tak sa urobil okruh na letisku k Beli, zosadlo sa a išlo sa ďalší deň. Hej? Kedy už tá situácia bola síce lepšia, ale treba si uvedomiť, že to bol let, ktorý bol... Vizuál, to znamená, že musel si mať kontakt so zemským povrchom, aby si očný kontakt, tak áno, aby niekto nemal pocit, že sa hádzalo laso a že teraz...
Kotva, či to dopadne.
Musel si mať teda očný kontakt, aby si vedel, že kde v tom priestore sa nachádzaš. A išiel teda pilot plus ešte s nejakým v úvodzovkách pomocníkom, kde podľa zachovaných vyjadrení týchto odvážlivcov v niektorých častiach letu nevideli vôbec nič. Pretože tá situácia, aj keď na jednom letisku bola, že fajn, vzlietli, ale po trati to bola situácia, ktorá nebola bezpečná, takže chvíľočku ako keby aj blúdili a nevedeli, kde sú, no ale podarilo sa im teda zosadnúť a zosadli. A práve toto, to meteorologické zabezpečenie sa v tej fáze, keď sa táto letecká doprava vyvíjala a rozvíjala vo veľkom, si vlastne uvedomili aj tí, ktorí to teda vlastnili, tie dopravné prostriedky, alebo sa snažili rozbehnúť nejakú tú leteckú dopravu, si uvedomili, že informáciu o počasí potrebujú nie len trebárs hodinu pred letom, ako to vtedy bolo bežné, že boli vytipované stanice, kde prišiel pozorovateľ hodinu pred letom, zapísal počasie, zatelegrafoval ho do nejakého ústredia, kde tú informáciu poskytli. Ale vieš sám, že hodina v meteorológii je veľmi veľa.
Áno.
Je veľmi veľa a môže sa ti počasie zmeniť veľmi rýchlo z toho príjemného do takého nepríjemného. Takže potom začali vznikať meteorologické stanice, ktoré, nechcem povedať, že nemali nič iné na práci, ale jednak boli na letiskách, ktoré už vtedy vznikali a aj to boli stanice, ktoré boli pozdĺž tých najpravidelnejších alebo najpravdepodobnejších trás, kadiaľ sa letelo a tam teda tiež vznikali tieto stanice a poskytovali informáciu. Mimochodom doteraz to takýmto spôsobom funguje, že sú stanice, ktoré sú na letiskách. Na Slovensku medzi tie najstaršie letiskové stanice, ak som to tak mohla povedať, ktoré sa zaoberajú pozorovaním počasia pre letectvo, Bratislava, Košice, Piešťany napríklad, hej. Ale aj na severe Oravy je stanica, ktorá tiež zabezpečovala informácie pre letectvo, aj stále vlastne zabezpečuje, pretože vieme veľmi dobre, že na Slovensku tých medzinárodných letisk je síce viacero, ale také tie dve hlavné, Bratislava a Košice, tak musia mať okolo seba informátorov, tak to nazvem, ktorí pravidelne poskytujú informácie o oblačnosti, o tlaku, smer a rýchlosť vetra, teplota, teplota rosného bodu a poskytujú teda tieto informácie aj do takej tej medzinárodnej výmeny, aby keď sa letí nad Slovenskom, aby sa vôbec vedelo, že do akého počasia sa letí. Pretože čo si budeme hovoriť, poveternostná situácia nevie, že hop, tuto som v Hodoníne a tuto som už v Beloch. Hej? Takže tá informácia musí byť kontinuálne poskytovaná, musí byť poskytovaná pomocou medzinárodných kódov, aby bolo jasné, čo to číslo znamená, čo to písmenko znamená, aby tam zbytočne nevznikali nejaké nedorozumenia, ktoré môžu viesť a vyústiť až do nejakých, bohužiaľ, nešťastí.
No ale najlepšie to majú piloti. Tí prídu...
Áno, zoberú si.
Áno, môj známy, čo lieta, tak majú tablet stiahnuť. Ešte zadá iba body.
Body, ktoré chce, trasu, kde letí, áno. A ešte zadá po prípade letisko, ktoré by mohlo byť, v prípade, že by bolo niečo, aby zosadlo.
A vlastne v tej aplikácii, keďže všetko máme už na aplikáciu, posťahuje počasie počas trasy, vyhodnotí, čo čakať, čo očakáva teda, čo je najpravdepodobnejšie a hotovo. Áno, rozumiem. Jednoduché oproti tomu, čo takedy bolo.
No tak jednoduché v zmysle získavania tých informácie, údajov, áno, získavania údajov. Máš vlastne celý svet vo veľmi malom prístrojčeku a keď poznáš také tie medzinárodné volacie znaky toho letiska, alebo ak by som to nazvala, tú medzinárodnú abecedu, pod ktorým sa ti ktoré letisko schováva, tak dostaneš sa ozaj kam len chceš, na hoci ktoré letisko, ale má to jedno ale. Musíš rozumieť tomu, čo ti ten tablet poskytuje.
Presne tak.
Ano. Musíš vedieť, že meteorologická správa METAR vychádza teda aj vydávaná každú pol hodinu. V prípade, že sú nejaké nebezpečné javy, alebo že sa veľmi prudko zmení počasie, tiež presne stanovené, aké tie hodnoty musia byť, aby sa nejaká mimoriadna správa vydala. Takže áno, keď máš toto všetko k dispozícii, trošičku to zvádza k tomu, že veď toto tu mám, tak čo mi bude kdo čo hovoriť, ale ty ako ten pilot, čo tebe budem hovoriť, áno, ale ty ako ten pilot si zodpovedný za to, čo sa v tom lietadle deje, aj za tých cca 300 ľudí, ktorí ti sedia za chrbtom.
Mm-hmm. A hlavne nás aspoň učili, že vždy najlepšia prevencia je veľmi dobrá podrobná príprava na zemi.
Presne.
Vo vzduchu už je ťažko sa rozhodovať.
Tam už ťažko budeš, niekedy sa nestačíš diviť, čo sa...
Áno, keď letíme aj bežným lietadlom, tak nás to pohádže všetci akože vystresovaní, tebe 200. Mm. Môžeme si tu vlastne vysvetliť, že čo to je tá turbulencia, lebo keď zlietneš, tak asi nejakú tú turbulenciu, samozrejme nie takú, že nás tam akože pohádže, že
hore dole,
ale vždy nejakú chytíš.
Akože vždy niečo, obzvlášť napríklad v tých prechodových ročných obdobiach je to veľmi nepríjemné, pretože jedna vzduchová hmota na frontálnych rozhraniach je vymieňaná inou vzduchovou hmotou. Často sú tie vlastnosti, hlavne tá studená vzduchová hmota je naozaj veľmi agresívna a spôsobuje veľmi vážne problémy. Ale keď teda chceme z toho leteckého pohľadu hovoriť o turbulencii, tak turbulencia sú vlastne nepravidelné, neusporiadané pohyby v nejakom médiu, v tom, keď teda hovoríme o pilotovaní, tak vo vzduchu, s tým, že je spôsobená práve tým, že sa stretajú dve vzduchové hmoty, z ktorých každá má iné vlastnosti. Iná teplota vzduchu, iná rýchlosť prúdenia tam je a podobne. Hej? A práve to nerovnomerné, teraz tak jednoducho to poviem, to nerovnomerné rozloženie vzduchových hmot, kde sa medzi sebou tie vzduchové hmoty môžu premiešavať a každá má teda iné tie vlastnosti sebe, ktoré ju svojím spôsobom charakterizujú. A ty teraz do toho vletíš, tak samozrejme, že to nejakým spôsobom zatrasie s tým lietadlom, s tým, že môže to priniesť aj veľmi vážne problémy a vo veľmi ojedinelých prípadoch až úmrtie a môže to byť fatálne. Inak prvá obeť, o ktorej môžeme povedať, že je obeťou turbulencií, je z roku 1997 a keď si zoberieš, to je 30 rokov dozadu. Menej ako 30 rokov.
By som čakal práve, že skôr, lebo
predtým neboli
také tie...
No nie, predtým sa letelo nižšie. Rozumieš?
Jasné.
Predtým sa letelo nižšie. Čím ideš, nechcem povedať, že čím ideš vyššie, ale čím sa pohybuješ v tom bližšie napríklad k tropopauze, alebo sa bližšie dostávaš k jetstreamu. Jetstream, teda to dízové prúdenie, ktoré je vo vyšších vrstvách atmosféry, to je zhruba kilometer až dva pod tropopauzou a je charakterizované veľmi silným vetrom, jednoducho povedané, teda to prúdenie je veľmi rýchle, často viac ako niekoľko 100 kilometrov za hodinu a pod týmto prúdením sa nachádza nejaký iná vzduchová hmota. Takže čím sa dostávaš bližšie k tomuto dizovému prúdeniu, tým sa menia tie vlastnosti vzduchu, ktorý tam je a tým je väčšia šanca, že sa dostaneš do turbulencií. V minulosti to nebolo tak by som povedala nie, že zaznamenané, ale nehovorilo sa o tom zo začiatku leteckej dopravy práve kvôli tomu, že tie lietadlá nelietali takto vysoko. Mm-hmm. Hej.
Ale bolo to dosť nepríjemné, lebo aj ja keď som lietal, keď som aj začínal výcvik, tak my sme lietali na ultralighte, čo je ako taký papier, hej, keď hodíš.
Viem.
A tam cítiš všetko. Tam cítiš každý.
Samozrejme.
Ale samozrejme to sú akože také kopance, že to nie je nič takého silného.
Jasné, ale ešte si treba uvedomiť jednu vec, že o akej turbulencii hovoríme, pretože nie je turbulencia ako turbulencia. Môže byť turbulencia termická, to je tá, ktorou si ty mohol dostávať tie kopance, tá najčastejšia, že tá je spôsobená práve nerovnomerným zohriatím zeme a výstupnými a zostupnými pohybmi, ktoré tam sú. To nie je rovnomerné, takže ty sa dostaneš do nejakého tohto prúdenia akurát na rozhraní a raz si hore, raz si dole a trafí ťa.
Hore alebo dole,
presne. Áno. To je taká tá najbežnejšia, to papierové lietadlo, hej?
A taká, že keby mám väčšie lietadlo, ťažšie, tak asi
tak necítim. Ani necítiš, lebo to, by ťa to nenatiaslo. Potom je dynamická, to je práve tá, s ktorou sa stretávame, keď letíme v lietadle. Tá je viazaná buď na atmosférické fronty, alebo je viazaná teda na ten spomínaný jetstream. Potom to môže byť mechanická turbulencia, ktorá je spôsobená tiež v podstate nerovnomerným zohrievaním jednej strany kopca a druhej strany kopca. Keď svietí slnko na jednu stranu kopca, sú iné teplotné pomery, iné vlhkostné pomery. A keď cez to letíš, tak ťa to najskôr zdvihne, potom ťa to zase dá dole. Čím je väčší ten rozdiel, tým sú samozrejme tie...
Áno, že tá je nebezpečnejšia.
Tá je nebezpečnejšia a tiež pre také tie menšie lietadlá. Potom to môže byť, keď hovoríme teda o tých kopcoch, tak mechanická alebo aj orografická, aj pod takýmto názvom sa dá nájsť. A ešte môže byť úplne, že špecifický typ turbulencie, ktorá sa volá, že turbulencia v úplave. A tá sa...
Dobre poznám.
Tu dobre poznám. Tá sa vyskytuje na letiskách a tá je vyslovene táto turbulencia v úplave je turbulencia, ktorá vzniká na tých koncoch krídel, keď lietadlá rolujú po dráhe a vzlietajú a tvoria sa tam teda tie víry, ktoré sú nebezpečné práve pre tie lietadlá, ktoré za nimi idú.
Áno.
Čím je väčšie to lietadlo, ktoré odlieta, tým je tá turbulencia, poviem to tak, intenzívnejšia, silnejšia a môže spôsobiť veľmi vážne problémy tomu lietadlu, ktoré je za ním, ak je menšie, alebo ak je ľahšie, poviem to takto, než to lietadlo, ktoré dráhu upúšťa. A toto je turbulencia, ktorú môžu ovplyvniť tí, čo plánujú dopravu, čo plánujú odlety, takže musia vedieť, aké lietadlo je na dráhe, akú to má tonáž, čo všetko, aká je teda veľkosť, jednoducho povedané, a nechať tam tie dostatočné rozostupy na to, aby aj to menšie lietadlo, ktoré ide, vzlietlo komfortne, bez toho, aby ťa triaslo ešte na dráhe.
Tu som konkrétne zažil túto turbulenciu v úplave, ale už len nejaké tie dozvuky. Nám povolili vzlet z Košíc a išli sme za Boeingom 737. Nie je to zase veľké lietadlo, ale my sme oproti nemu boli také prvnitko.
Vy ste boli ako škatulka, hej?
Tak. Ale bol som prekvapený, že nás nenechali čakať. Ale asi ten riadiaci, ktorý dával povolenie, tak si to vypočítal, lebo sú na to stanovené nejaké...
Sú presné postupy na to, sú vzorce, sú presné postupy, presné rovnice. To nie je také, že zavriem oko, že... teraz choď.
Áno, že on to mal vypočítané a našťastie tieto turbulencie v úplave väčšinou bývajú v minútach, v desiatkách minút maximálne. Áno, záleží od, ako si spomínala, od toho, tej veľkosti lietadla. On tak akože dal nás zlietnúť a hneď po ňom v podstate a trošku nás akože na začiatku pohádzalo, ale iba naozaj také dozvuky a potom...
Vydržal si.
No jasné, ako no. Zo začiatku, keby ten, čo prvýkrát sadne do lietadla, do takéhoto a ešte predtým neletel, tak neodporúčam, nie je to príjemné, ale ináč ako v pohode. Ale je to tiež zaujímavá turbulencia, ktorá ešte možno v tých počiatkoch tiež nebola až tak dobre zmapovaná, alebo nevedeli, že sa to deje. Hej. Takže aspoň pre tých cestujúcich to mohol byť aj taký šok, že také vyplašenie. A to ináč bolo, keby sa teraz vrátime späť, takže tie prvé pocity. Akože letíš si, vieš, každý si očakáva, že to je jak cesta autobusom. Že idem, nasadnem, vystúpim. A nič. Hej, že dobre, autobus ide do zákrutí, trošku nás tam pojega, ale tu leteli niekde a ich takto vytriaslo. To musel byť taký pocit, že si asi rozmysleli, či ešte sadnú do toho.
No tieto turbulencie, ktoré sme spomínali, to sú všetko turbulencie, ktoré samozrejme tá turbulencia v úplave je na letisku, takže keď si uzemnený, povedané, ale všetky tie turbulencie, ktoré sú vo výške, sú všetko turbulencie, ktoré sa dajú predpokladať a aj tá turbulencia, ktorá súvisí s postupom atmosférických frontov, alebo s vývojom nejakej kopovitej oblačnosti, pretože aj tam je turbulencia taká kopovitá oblačnosť, ktorá teda rastie do výšky. Čím je tá oblačnosť mohutnejšia, tým je tiež schopnejšia vyprodukovať také rýchlosti, kde ťa môže triasť, však nenadarmo sa aj takéto oblaky oblietávajú, okrem teda aj elektrickej aktivity, ale aj kvôli týmto turbulenciám sa to oblietáva. Ale potom je to ešte turbulencia, ktorú ani nevidíš a ktorú ty ako pilot, to by si mi teda mohol potvrdiť, ano. Ktorú ty ako pilot, keď sa do tej turbulencie dostaneš, si povinný ju hlásiť, že v tejto a v tejto oblasti sa vyskytla clear air turbulence.
Áno, je to tak, ako hovoríš, pretože zatiaľ, verím tomu, že sa na tom pracuje, ale zatiaľ nie je možné ju nejako predvídať v tom smere, že ju vidím. Už veľké lietadlá majú palubné radary, tam... čo sa týka počasia, prierezu oblaku alebo ešte ani iné výmoženosti, je pekne odčítateľné, že čo je pred nami. Ale v čistom vzduchu
nevidíme
zatiaľ. Ale ja som čítal, že už Nemci, Američania a v podstate celá Európa sa dáva dokopy, aby vytvorili nejaký systém, či už na tlmenie takejto turbulencii, alebo...
To si neviem predstaviť, ale však dobre.
No. Sú. Nechcem tu trepať, ale nejaká súčasť krídla, ktorá pri vychylení, lebo tam sa ti zmení aj tlak.
No, zmení sa ti tlak a zmení sa ti hlavne, zmení sa ti... Presne. A to sa ti zmení kvôli tomu, že tam máš strih vetra. Tá clear air turbulence je, aj keď by ju niekto hľadal niekde, že čo to môže byť, tak nech nie je prekvapený, že sa vyskytuje aj pod názvom wind shear turbulence. Uh-huh. To znamená, že strih vetra, turbulencia súvisiaca so strihom vetra, tak opisne povedané. Ano. Hej? Ano. Takže áno, môže to byť, že na koncoch krídel, pretože sa mení sa ti nábehová hrana, mení sa ti tlak, môže to byť, ale to by bolo dobre.
To je jedno z riešení. Potom tam sú aj nejaké, čo som sa dočítal, že nejaké snímače zvuku, ale ultra nejakej frekvencie
nízko,
ktorá stihne ešte rýchlejšie zaznamenať tú zmenu a hneď aj na to reagovať. Ale samozrejme počítač, človek nemá šancu na to reagovať.
Na to reagovať. Proste
to je, my sme na to pomalí, ale takto, že by sa to nejakým spôsobom eliminovalo, lebo boli štúdie, kedy síce neboli spôsobené škody, alebo teda neboli obete plivom turbulencií, ale predsa len stálo to aerolínie peniaze, meškanie, stalo sa, že aj pri tých silných turbulenciách, ale naozaj že extrémne silných, sa otrhla aj nejaká časť lietadla, ale väčšinou tie lietadla sú naddimenzované na...
Ešte dobre.
Ešte aj trikrát naviac, ako je už zaznamenaná tá najsilnejšia turbulencia, ale stalo sa, ale snažia sa prísť na to, že ako to nejakým spôsobom stlmiť, alebo najlepšie ešte predvídať, že viem, očakávam to, pripravím sa na to, prípadne keď je možné, tak obletieť, ale to asi je veľký priestor niekedy, takže skôr z toho tlmenia a predvídanie situácie.
No, je zaujímavé, že na túto clear air turbulence, alebo teda turbulencia v čistom vzduchu, hej, tak na to sa prišlo pri letoch, kde na prelome 50. a 60. rokov sa teda stále častejšie, už sa vyššie lietalo, už to teda bolo hustejšie a stále častejšie sa piloti sťažovali na to, že nešiel ani žiaden front, ani žiadna kopovitá oblačnosť nebola a zrazu teda bola silná turbulencia. A v 60. rokoch v Spojených štátoch amerických sa do výskumu zapojilo lietadlo B-52, teda ten bombardér, ťažký, aby teda zistili, že čo to musí byť. Na rozličné meracie prístroje, na smer a rýchlosť vetra, na preťaženie, pretože sa turbulencia podľa ICAO dáva v G-čkoch, alebo teda v gravitačnom zrýchlení. Ano. Čím je, keď je veľmi silná turbulencia, tak je to nad 1 G a sú tie porivy až 15 metrov za sekundu. No v tomto prípade to lietadlo bolo na vtedajšiu dobu úplne vyšpičkované so všelijakými prístrojmi a tak. A dostalo sa do oblasti, prelietavalo teda, robilo také okruhy, išlo vyššie, išlo nižšie, prelietavalo a dostalo sa do oblasti, kde boli porivy vetra až 40 metrov za sekundu a žiadna oblačnosť tam nebola. To znamená, že naozaj clear air, teda jasné nebo, žiadna, áno. A mal pilot problém to lietadlo udržať v lete, pretože radia ti, čo máš robiť. Hej, máš ísť rýchlejšie a neviem, je tam celý postup, ako postupovať, aby si sa z nejakej tej turbulencie dostal. Ale v tomto prípade teda bolo veľké šťastie, že sa to lietadlo dostalo z tohto priestoru. Ustálo sa to, pristal, vyhodnocovali sa tie údaje a na základe teda vyhodnocovania sa došlo na to, že tam tie porivy boli až 40 metrov za sekundu.
Tak ako to boli až taký extrém, by som povedal. A ešte, že to
asi
zastihlo...
Asi predstav, aké ťažké lietadlo.
Áno, že to som chcel povedať, že ešte, že to lietadlo bolo vhodné, akože pevné, dostatočne pevné na to, aby to prežilo. No. Takže naozaj zaujímavé. Ale čo si ja pamätám, ale tak zase my sme nezažili také turbulencie, my sme skôr tie termické, tak tam zase bol postup taký, nechať tak, lebo my sme hneď ten inštinkt, hneď konať.
Hneď konať, no.
A mne inštruktor povedal, nechaj tak. Lebo už aj predtým to tak bolo a stále je, že lietadlo a celý ten drak, všetky tie tvary lietadla sú tak rozvrhnuté, aby sa automaticky vyrovnávalo. Je to stabilné lietadlo. Preto sa hovorí, že stabilné, keď sa niečo vychýli do nestabilné, automaticky sa to vráti do tej rovnovážnej polohy. Čiže v týchto slabších prejavoch niekedy stačilo, aspoň v mojom prípade, pri tej termickej turbulencii nechať tak, prešlo to, lietadlo sa ustalilo, vyrovnám a idem ďalej. Ale samozrejme pri týchto extrémoch tam sú konkrétne postupy, čo treba robiť.
Hej. No, akože nacvičuje sa to aj, aby ťa to neprekvapilo, aj aby si nezostal paralizovaný, alebo nebol taký, čo budeme robiť, lebo nevieš, ako môžeš reagovať. Tak aby si bol na to pripravený, tak sú postupy, ktoré sa nacvičujú, ako konať, keď sa niečo takéto
presne tak. Sú na to, tam je niekoľko hodín, desiatky hodín na simulátore, tuším. Ale teraz, keď si to tak dáme do súvislosti práve aj s tými cestujúcimi v minulosti, tak akože to bol naozaj panika, ale kým kričali len cestujúci a piloti boli v pohode, tak to bolo fajn.
Ale to by bolo dosť zle, keby...
No keby aj piloti zdvihli ruky, že ja neviem, čo mám robiť, tak ako, to neviem.
To by teda nebolo.
To by nebolo dobre. No. Ale keď si spomínala, že aj práve pri tom na lete prvom ČSA, že sme tu mali tiež zmenu počasia a ten ďalší nebezpečný jav, čo sa možno na Zemi nejaví ako nebezpečný, bola hmla, tak sú tu aj ďalšie, ktoré môžu byť aj s hmlou, zniženou s neviditeľnosťou, viditeľnosťou spojené. A to je napríklad aj námraza, ktorá sa niekedy môže vyskytnúť, nie niekedy, ale aj niekedy, že letím pod mrakom.
A plusová teplota
a niečo sa mi začína tvoriť, alebo respektíve, keď si to nevšimnem, čo síce teraz už sú prístroje na to, že ťa upozorní, ale si nevšimnem, tak riadenie buď stuhne, alebo nejak nefunguje. Takže toto boli
zamrznie ti pitotová
trubica. Úplne ten prvý, čo to ako zažil, tak to muselo byť panika neskutočná. A neviem, že či možno z toho vyviazol, lebo niekedy stačí vyklesať, ale niekedy je tá návraza taká výrazná, že to naberanie tej vody, keď sa prelietávajú vlastne cez tie prechladené kvapky vody, ktoré okamžite zamrzajú. Samozrejme, ty by si mi vedela povedať konkrétne, že aký typ, ale to nechceme.
Nebudeme sa baviť, či to je alebo aká,
áno,
nebudeme sa baviť.
Ale keď sa nabalí ten ľad, ktorý vlastne má vrstvu možno do pol centimetra, ale na celom krídle,
presne, úplne
to spraví
sa
takú
zmení
váhu, aerodynamika.
Áno, aerodynamika akože úplne iné a je to nebezpečné.
Áno.
Áno, sú už protinávrazové systémy, teraz samozrejme sú, všelijaké sú. Buď sa nafukujú hrany a sa to odliepa.
Tu už by som povedal, že je prežitok.
No dobre,
ešte
ale akože funguje,
áno,
ale
funguje
už je to trošku inak, alebo sa vyhrieva, alebo jedno s druhým. Ale zase by som povedala, je dobré vedieť, aké počasie má pri lete z bodu A do bodu B čaká. A zase sa vrátim k tej mape, áno, k príprave a k tej mape význačného počasia, kde presne máš na tej mape znázornené oblasti, kde sa môže stretnúť s turbulenciou, kde sa môže stretnúť s námrazou. Aj máš zaznačené letové hladiny, v ktorých sa tieto nebezpečné javy môžu vyskytovať. A ty ako pilot, od teba teda očakávam, že ty si kompetentný a vieš, ako sa k tomu postaviť. Čak inak by si teda ten pilotný preukaz nezískal, nie?
Áno. Čo by som nechcel zažiť, je napríklad prípad, čo si spomínala, že pri tých kopovitých a konvektívnych oblakoch, to sú konkrétne najnebezpečnejšie a čo vieme, tak sú práve búrkové oblaky, ktoré sa oblietávajú. A ja som tam chcel, akože ešte, keď si ty o tom spomínala, spomenúť jeden príbeh jedného vojaka, čo je to síce ešte z minulého storočia, ale som sa k tomu dočítal, bolo to fascinujúce, že vlastne on ako prvý človek vletel do toho. Ale vletel nie s lietadlom, pretože mal nejakú mechanickú chybu, niečo tam zlyhalo a musel sa katapultovať. A bolo to práve niekde v blízkosti. Ale on sa dostal práve do toho oblaku a opisoval vlastne, čo sa tam dialo. No akože to, čo on tam zažíval, že chvíľami padal možno 20 metrov za sekundu, chvíľami zase letel hore, ho to cúcalo s tým padákom, nejakých 30 metrov za sekundu, čo naozaj tie hore-dole, akože ja by som tam asi s prepáčením niečo vyhodil zo seba.
On to prežil?
On omdlel v tom momente, keď ho to dvíhalo hore-dole, ale prebudil sa, omrzliny, obity, pretože tam boli prítomné krúpy, nejaké tie pevné častice, ale prežil to. Aj ten padák to prežil, že naozaj toto, keď som čítal, tak mi padla sánka, že to dokázal prežiť, lebo naozaj tie búrky sa možno javia v diaľke, že to je akože nejaký obláčik, ale vo vnútri, tam, čo sa deje všetko, tak je to veľmi, veľmi nebezpečné.
Aj na výskyt oblakov typu cumulonimbus v nejakej ucelenej oblačnosti sa tiež na tých mapách význačného počasia môžeš dozvedieť, aj v akej výške má základňu a aj teda do akej výšky by ten oblak mohol narásť. Ba dokonca sa udáva, keď máš nejakú masu oblakov, ktorá súvisí s postupom frontálneho rozhrania, tak sa tam udáva aj minimálna šanca, že by sa tam mohol takýto oblak vyskytnúť ako vnorený oblak. To znamená, že nemusíš ho ani vidieť, nemá také tie typické prejavy, ktorými sa CBAC, oblak typu cumulonimbus, prejavuje, ale je tam upozornenie na to, že pozor, keď by ste si aj povedali, že mám dostatočne silný stroj aj s prístrojmi, ktorými budú detekovať, čo sa v tej oblačnosti deje, mám na to, aby som to preletel, tak treba si to premyslieť, pretože naozaj ten oblak typu cumulonimbus, oblak búrkový, je nebezpečný, nie len keď cezeň ideš, hej, krúpy, silné zrážky, strata dohľadnosti, strata viditeľnosti, námraza tam môže byť.
Tam
je to všetko na jednej kope. Máš to všetko v jednom svojím spôsobom. A preto si myslím, že veľký krok k bezpečnosti leteckej dopravy je urobený v tom, že máš v kokpite, v tom čele, že máš radar, ktorý ti ukazuje, aká je to oblačnosť, koľko tam je vlhkosti.
Celý prierez
oblačnosti, presne. Takže ty sa môžeš rozhodnúť, že toto je málo, dobre, trošku nás potrase, ale pôjdeme, alebo pozor, toto už tu môže byť nejaký problém, tak to radšej celé obletím.
Jedným z neobjasnených prípadov, ktorý súvisí s cirkvou, je príbeh katolíckej rehoľnej sestry z Baltimoru. Odhalila tajomstvo, ktoré nesmelo uzrieť svetlo sveta. A niekomu veľmi záležalo na tom, aby mlčala navždy. Nový trojdielny špeciál kriminálnych spisov 13. komnata Vatikánu. Už teraz na Podmaze a vo vašich podcastových aplikáciách.
Kriminálne spisy nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.